madaxda geeska afrika ayaa u baroordiiq ayaa geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalka kenya mwai kibaki oo shalay geeriyooday waxaana madaxdu ay xuseen duurkii iyo kaalintii mwai kibaki uu ku lahaa xasiloonida gobolka arrimaha sida gaarka ah lagu xusan doono waxaa ka mid ah shirkii eldoret ee dib u dhiska dowladnimada soomaaliya kaas oo uu door muhiima ku lahaa khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
kasakow inuu ahaa dhaqaalayahan wax badan ka qabtay dhaqaalaha waddanka kenya muddadii wasiirka maaliyadda ahaa iyo sidoo kale tobankii sano ee uu madaxweynaha ka ahaa dalka kenya arrimaha kale ee aadka loogu xasuusan doono mwai kibaki madaxweynihii saddexaad ee kenya waxaa ka mid ahaa duurkii uu ku lahaa xasiloonida gobolka gaar ahaana kaalintii uu ka qaatay shirkii magaalada eldoret ee dib u dhiska dowladnimada soomaaliya halkaasoo lagu soo dhisay dowladdii t f g da ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf ambassador maxamed cabdi afey oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii sida dhow ula soo shaqeeyey madaxweyne kibaki ayaa sharaxaya doorkii uu madaxweyne kibaki uu ku lahaa dib u dhiska dowladnimada soomaaliya
ku tilmaami lahay doorkiisa soomaaliya inuu ahaa doorka ugu muhiimsanaa oo madaxweyne mirtageliyey shir soomaaliyeed uu qaadan lahaa waxay runtii aad iyo aad u xasuustaa inta jeer uu ka walwali jiray inuu shirka si nidaamsan uu ku dhammaado si soomaaliya heshiis ku tahay iyo si dowladnimada soomaaliya u helinayso waxaan runtii ku xasuustaa madaxweynahaas laba sano iyo bar intuu shirka soomaaliya kenya ka socday dowladda kenya uu runtii uu u sheegay inay u sabraan maarta shirka intuu daba dheeraada sabar la muujiyo la sugo ilaa iyo ay soomaalida ka heshiinayso marka wuxuu ahay madaxweyne runtii door weyn ku leh ee dibudiskii soomaaliya
dhanka dhacdooyinka uurkutaalada leh ee muddadii uu dalka madaxweynaha ka ahaa mwai kibaki ka dhacay kenya waxaa ka mid ahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2007 taasoo ay dad badan ku dhinteen bilow kerow oo ah siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kenya ayaa sheegaya in xilligaasi uu dalka kenya ku sigtay inuu burburo
madaxweynaha horey ee mwai kibaki waxaa aada iyo aada waddankan kenya iyo wadamada jaarkaba looga xasuusanayaa dhibaatooyinkii dhacay 2007 doorashadii uu maaragtay la filayay inuu ku guuleystay ra-iisul wasaarihii Raila Odinga laakiin oo isaga madaxweynaha Kibaki madaxweynenimo loogu dhaariyey weliba waqti habeennimo ah taas oo sabab u noqotay in dhibaatooyin fara badan waddanka ka dhacaan oo dagaalo isku ka dhacaan oo waddanka kumaan kun qof ay ku dhinteen oo waddanka kenya oo halis inuu burburo halis maaragtay uu noqday marka dambena beesha caalamka dhex gashay
go-aanada kale ee uu qaatay madaxweyne mwai kibaki muddadii uu madaxweynaha dalka kenya ka ahaa waxaa ka mid ahaa go-aankii uu ciidamada difaaca kenya uu ugu diray inay galaan gudaha soomaaliya taasoo ay siyaasiyiinta soomaalida kenya ay ku dhaliilayaan in go-aankaasi uu ahaa mid uusan ogolaansho u haysan inkastoo markii dambe ay ciidamada kenya ay ka mid noqdeen howlgalka amisom ee hadda loo bedelay atmis
waxaa kaloo oo iyadana laga xasuusan karaa in uu amray ciidamada kenya KDF inay galaan soomaaliya 2010 taas oo runtii uusan ka haysanin idin ka haysanin baarlamaanka kenya amaba aanan dadweynuhu kenya aan ogeyn sababaha inkastoo lagu tilmaamay inay la dagaalan argagixiso ay tahay laakiin dadka qaar oo aniguan ka mid ahay oo markaa baarlamaankan ku jiray oon aan runtii u diidanayn aanan u arkin inay arrintu ay sababta argagixiso inay aheyn oo sababo kale iyo qorshe kale inay tahay maxaa yeelay ilaa maanta ay meesha joogaan markay galeen qorshe amisom kuma ay gelin KDF han bay u galeen waan arrin UN tawaad ogeyd Kofi Annan iyo raggii ay maaragtay ay ka hadleen oo ay dhaheen ma banaana wadamada jaarka ah inay amisom gelis kale iska badhaafo caadiga laakiin hata amisom hal inay geli karin
guud ahaan kaalintiisii uu ka soo qaatay arrimaha qaaradda afrika iyo talooyinkiisii uu ku bixiyey arrimaha gobolka muddadii uu xilka madaxweynaha kenya hayay ayay mas-uuliyiintii lasoo shaqeysay waxa ay ku tilmaameen in mwai kibaki uu ahaa oday afrikaan ah oo tanaasulka ku fiicnaa
raalin oo ka ahaa muddaday rabta xaq qaadatay inay dowlad soomaaliyeed meeshaas dib kadiwashinta jirka ka soo baxda wuxuuna ahaa nin maaragtay runtii aada iyo aada u aqli badan hadal gaaban oo aada iyo aada u dadacin aada iyo aada u hadal gaaban laakiin markuu tala bixiyo taladi tala ka fiirsa shalay fara badan ay ahayd annagana runtii waxaan ku xasuusanaa in waddankani Kenya madaxweynaha wadani ahaa waddankiisa jeclaa maxay intaas oo jeer ayaa ka dhaceen maaragtay dhibaatooyin siyaasadeed oo doorashada Kenya ka dhacday la isku gashay mar walba wuxuu oranayay waddanka naga wada mushimsan.
Hase yeeshee Bilow Kero ayaa isla sheegaya in marka laga fiiriyo dhanka horumarka Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uu maamulkii madaxweyne Kibaki ahaa midka kaliya ee ay wax badan ka faa'iideen Soomaalida gobolkaasi.
Mwai Kibaki xagga Soomaalida markaad eegtid waxyaaba u qabtay waa jiraan matalan gobolka Waqooyi Bari wadada Nairobi ka baxday Isiolo ilaa Moyale asaga sabab u ah in laami lagu dhufto wadada hadda ugu wanaagsan oo laami oo la mari karo weey ilaa Moyale wadada kale Garissa wuxuu aasaasay in laami lagu dhufto Garissa laga bilaabay ilaa Madogash.
Si kastaba Kenya ayaa u barordiqaysa hoggaamiyahoodii saddexaad oo shalay geeriyooday isagoo 90 jir ahaa guud ahaan madaxda kale ee Afrika sida madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha Rwanda iyo guud ahaan madaxda kale ee bariga Afrika ayaa dalka Kenya uga tacsiyeeyay geeridii ku timid madaxweyne Kibaki. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.